Гары Круп, амерыканскі яўрэй з Нью-Йорку, заснавальнік арганізацыі, якая садзейнічае збліжэнню паміж рэлігіямі свету, стаў у абарону папы Пія XII. Менавіта гэтага пантыфіка многія яўрэі абвінавачваюць у тым, што не абараняў іх падчас другой сусветнай вайны. Круп у інтэрв'ю агенцтву «Зеніт» паведаміў, што сабраў вялікую колькасць дакументаў, якія сведчаць аб тым, што Пі 12 падчас і пасля другой сусветнай вайны зрабіў усё, што было ў яго сілах для абароны яўрэяў. Даследчык адзначыў, што яго арганізацыя адшукала дакументы, якія сведчаць аб тым, што ў 1939 годзе кардынал Пачэлі, будучы папа Пі 12, напісаў ліст да ўладаў Трэцяга рэйха з просьбай даць выязныя візы 200 тысячам яўрэяў, якія засталіся ў Германіі пасля так званай крышталовай ночы. Яму не ўдалося атрымаць гэтых візаў, але ён стараўся, чаго не рабілі, напрыклад, Вашынгтон або Лондон, адзначыў Круп, і дадаў, што шматлікія іншыя знойдзеныя ім дакументы сведчаць аб імкненні папы ратаваць яўрэяў. Паводле Крупа чорную легенду пра Пія 12 стварыла савецкая прапаганда і тэатральны спектакль «Вікарый» у канцы 1950-х гадоў. Чорная легенда далей распаўсюджваецца ў свеце, таксама ў амерыканскіх універсітэтах, нягледзячы на гістарычныя дакументы, якія яе абвяргаюць, з вялікім абурэннем сказаў Круп, і дадаў, што таксама многія яўрэі Рыма з'яўляюцца прыхільнікамі гэтай легенды. Гэта грэх, грэх для яўрэяў, заявіў Круп, патлумачыўшы, што не можна зневажаць таго, хто выратаваў табе жыццё.